Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Falmelabatsika tafaraka eto amin'ity tantsotroka skolopanao amin'ny fianakaviana ity a mbola ao anatin'ny lohahevitra antsika ny ny fitonanam-poana hitsaika sitran'Andriamanitra io fitonanam-poana io ary nambarantsika tamin'ny farany vokadratsiny izany fitonanam-poana izany andeha izay vizony asiantsika tamberina kely aloha
arak'izany tokoa dia toetra ratsy omen'ny demona ny fitonanam-poana ka tsy hahafahana manamasy tena. Mitarika ny hafa ho latsaka amin'ny fakapana ihany koa izy io. Ny olona rehefa tsy manao ninina dia lasa mifosa tendakanina miriorio manelingelina ny hafa ka tonga manafitohina. Ny atsemboan'ny tavanao no hinananao hoy ny soratra masina. Manampy antsika Andriamanitra mba tsy hitonanam-poana satria ny asa dia manampy ny olona hivoatra, hivelatra, ahazo fahafaham-po, fanomezana ny fahafahana miasa ary fitahiana ny fananana hery enti-miasa ary mitondra ho amin'ny fahombiazana ny fitiavana ny asa. Mitondra amin'ny fivoarana amin'ny lafy manontolo ny asa, eo ny ara-panahy, ny ara-batana sy ny ara-tsaina.
Raha ohatra moa izany ka hoe mitonanam-poana ny olona mompera raha miresaka izany tsika amin'ny lafiny maha kristianina inona ny mety ho fiatraikana izy io?
Mety tsy hoe amin'ny fiainana andavanandro ihany no hisy vokadratsy ateraky ny fitonanam-poana fa misy fiatraikany ihany koa amin'ny lafim-piainana kristianina. Ny fitonanam-poana dia mahatonga antsika tsy hijoro ny maha kristianina antsika marina. Tsy mijoro tsy te hijoro kristiana antsika fa makamantsika avokoa ny zavatra rehetra mety izay tanginy ny fiangonana amintsika na mety ho izay takiny fiarahamonina na takiny ny akohonana misy antsika tsirairay avy. Ny targetam-piainana nomen'i Jesosy antsika tsirairay avy dia ny hoe hanompo fa tsy hotompoina. Ny fiainana maha kristianina marina dia hiainana amin'ny fanampiana ny hafa ary ny asa fanompoana. Arak'izany dia azo heverina ho toy ny fitaovana iray handrefesana ny dingana vita eo amin'ny fiainam-panahy. Mitaky fanoloran-tena lalina ho tsy fitsimbinana ny hafa izany. Isika kristianina no modely voalohany amin'ny fanatanterahana ny asa manandrify antsika tsirairay avy ary manao izany ampamendrehana sy ampahavitrihana tokoa.
Ka kristiana mompera dia tokony hiasa ampahamendrehana. Inona moa izany ny vokatr'izay hoe fanaovana ny asa ampahamendrehana izay?
Ny fanaovana ny asa tsika ampamendrena dia manandratra ny asa ny famarinana sy ny fandriam-pahalemana, satria samy mikendry ny hahasoany rehetra isika fa tsy mikaroka ny soany tena fotsiny. Ny kristianina vanina sy mandray andraikitra eo amin'ny fiainana dia samy mijoro amin'ny maha kristianina azy tokoa. Asa fitiavana namana sy mifanompoana ny hafa no iantsoan'i Jesosy antsika. Fahavalon'ny fiainana kristianina kosa ny fidonanam-poana, ka noho izany mila vonina amin'izany fanompoana maimaim-poana izany isika kristianina rehetra, indrindra fa amin'izao androntsika izao. Ny fiarahamonina misy antsika dia fiarahamonina anjakan'ny harena sy ny fitadiavana ny tombontsoa ho an'ny tena samirery. Naiza naiza mety sehatra hiatsoroantsika dia ahitantsika taratra n'izany ka. Mba ny ezaka ataontsika dia hoe sahy mijoro ho vavolombelona eo amanodidina amin'ny asa izay ataontsika, fa tsy mijanona hojay mpitazana fotsiny ka hiaina ao anatin'ny fidonanam-poana, satria isika dia kristianina natsoana hiaina ny tarigetram-piainana natolotr'i Jesosy Kristy antsika, dia ny hoe hanompo. Hanompo na ny ao amin'ny tokantrano misy anao, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny fiangonana.
Hitantsika teo izany fa manakana antsika tsy hijoro amin'ny maha kristianina antsika ny fidonanam-poana, ary ny fampianaram-piangonana dia milaza amintsika fa tsy misy kristianina miaina ao anatin'ny ankohonana, mirahinina sy mifankatia, mananjo, tsy hiasa sy hanao parasomana fotsiny. Fa i Masina Paoly dia mampirisika antsika, mampirisika ny olon-drehetra irehare fa miasa amin'ny tanany mivantana mba tsy hakondona amin'iza na amin'iza, ary irahiny eo amin'ny zavatra nanana koa ka hifampizara amin'ny vokatry ny asa amin'izay sahirana. Fa amin'ilay hoe fahamendrehana moa izany amin'ny asa atao a, dia tsy miankina amin'ny mahalehibe na amin'ny kely ny lanja ny zavatra iantefany ny asa, fa fanehonany maha olona ny olona izy, asan'olona maolona azy izy. Ny olona noho izany no fatra andanjana ny asin'ny asa, araka ny taratasy ny ansiklika ny papa Jean Paul faharoa no hoe tsy salasalana fa manandanja ara-moraly ny asan'ny olombelona, ary mifandro mivantana tsy misy sikialany amin'ilay olona manatanteraka azy. Dia irariana izany isika mianakavy a hiasa, ary anao an'izany ampahamendrehana.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.